Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. 1992 m. spalio 25 Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos konstituciją. Konstitucija pagrindinis šalies dokumentas, apibrėžiantis koks piliečių santykis su valstybe. Dažnai, kai kas nors mus skriaudžia, sakome, kad mus gina konstitucija, bet kaip sakė kinų filosofas Mencijus, įstatymai patys neveikia. Neveikia ir konstitucija, jeigu valdžios institucijos netarnauja žmonėms, o turėtų. Ar konstitucija vis labiau tolsta nuo žmonių, apie tai pasišnekėsime, nes spalio 25, tai yra poryt, mes ir švesime konstitucijos dieną, tai yra svarbu mūsų valstybei ir svarbu pasikalbėti apie tai, kaip šiandien mes matome konstituciją, kaip jinai padeda ginti žmogaus teisės, ginti, užtikrinti, sakykime, žmonių lygybę ir gerovę mūsų valstybėje. Apie tai šiandien kalbame. Ir čia studijoje su mumis Liudvikas Ragauskis, teisininkas, konstitucionalistas. Sveiki, Liudvikai.
Labas rytas visiems.
Ir nuotolio akademikas Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto profesorius. Sveiki, Vytautai.
Labą rytą.
Tai, Liudvikai, pradėkime nuo jūsų. Vat, kiekvieną kartą, kai mes minime konstitucijos dieną, konstitucionalistai ką galvoja apie tai, kad minime, švenčiame, a yra ką švęst?
Matyt, turbūt čia priklauso nuo žmogaus patirties, charakterio ir kitų aplinkybių, apsiskaitimo galų gale. Nes vertinimas yra kiekvieno žmogaus, ir, liaudiškai tariant, iš savo bokšto kiekvienas vertina, neskaitant tai, kad yra teisininkai turintis tas specialias žinias, mokėsi, ginčiai, kurie vyksta tarp teisininkų, jie vis vien turi savo požiūrį. Ir gal esminį, ko tarp žmonių su tom specialiom žiniom teisininkam ir kitais piliečiais kartais būna nesusikalbėjimas, kai kalbame apie konstituciją, kai paprastiems žmonėms, sakykime, jeigu galim tai panaudoti terminą, sakoma, kad į konstituciją turi ne tik savo raidę, bet ir dvasę, kad ją reikia aiškinti šiuolaikiniam kontekste, socialiniam, kad jinai gyva ir kit. Ir šiuo atžvilgiu reikia paminėti tai, kad tarp teisininkų čia ir egzistuoja, sakykime, dvi stovyklos arba dvi mokyklos, jeigu galim taip tai, tendencijos, kurios ne tik konstitucija, bet teisės normas, kaip turi būti aiškinama. Tai yra nuo senų senovės tas lingvistinis paraidinis aiškinimas, egzistavo ir konstitucijas, kaip ir teisės dokumentas, visi buvo suprato ir aiškino taip, bet vystantis...
O ką reiškia tas dvasios Liudvika aiškinimas? Aš bandau suprasti, nes visą laiką buvo tos dvasios tai, aiškinimas. Vat kaip aiškinti dvasią, jeigu yra raidė parašyta? Taip, pavyzdžiui, ten Lietuvos valstybė priklauso ten piliečiams. Ką čia dar aiškinti?
Tai aš noriu ir pasakyti, kad tą tradiciją pakeitė, kai po antro pasaulinio karo jungtinės tautas atsirado tarptautinės sutartis ir atsirado tam tikri arbitražiniai specialieji teismai tas konvencijas aiškint pažeidimus, teisininkai naujos kartos, kurie neįžemynės buvo, turėjo aiškint pagal esančią susidariusią situaciją, kuri tarptautinė prasme labai greit kito. Ir jie įvedė tam tikrą principą, kuri sako, gal teisės normas reikia aiškinti ne paraidžiui, o pagal dabartinį istorinį kontekstą, socialinį susidariusią padėtį, pagal jinai gyvai turi būti ne pagal raidę. Šitą tradiciją toks aiškinimas perėjo Europoje į Europos Sąjungą, iš Europos Sąjungos nuėjo į Prancūziją, Vokietiją, ir 90-ais metais priėmus naują konstituciją, teisininkai pasimokė, pasivažinėjo Lietuvos, irgi pradėjo matyti, kad galim tai paaiškinti, ir toks aiškinimas konstitucijos, jis labiausiai įsivyravo, ten, sakykime, pradėkime nuo 2002 metų, ypatingai 2005-2006 metų, kur konstitucinio teismo nutartyse mes dažnai jau matome šitą. Tai, tai yra dvi mokyklos. Aš, kad iš karto pasisakyt, aš prisikirau prie tos senosios mokyklos, aš esu originalistas, tekstistas. Tek pagal tekstą. Man šiuo atžvilgiu nepriimtinas aiškinimas, pagal kintamumą, tą dinamiškumo, evoliucijos prasme, aš esu priešininkas ir pagrindinė esmė pasakysiu tai, kad tai sukuria didžiulį pavojų ir demokratijai, nes šiuo atžvilgiu konstitucija aiškina, konstitucinio teismas teisėjai ir šį čia jie, manyčiau, yra didžiulis pojūtis, kad jie pradeda konkuruoti su įstatymo leidžiama. Ta prasme, jeigu įstatymo leidėjas nutarė taip parašyti normą, bet konstitucinis teismas pradeda, ne, reikia dabar aiškinti visai kitai, vat, pagal dabartinį kontekstą. Ir paprasti žmonės tada nežino, kaip reikėtų tą konstituciją skaityti. Nes yra norma, kad kiekvienas pilietis turi teisę ginti savo teises, vadovaujantis konstituciją. Tai jeigu jis nesupranta, ta prasme, jis nežino, kad tai, kaip parašyta, negalima aiškinti, tai kaip jis galėtų tada gintis?
Na va, tai Vytautai, kaip jūs matote konstituciją, mes čia apie dvasę pradėjom šnekėti, kiek mūsų konstitucija nuo 92 metų nutolo nuo šiandien, nuo dabartinių aktualijų, kurios yra. Kai konstitucija rašė, tai nebuvo tokių ten aktualių problemų, kaip sakykim, ten vienalytės, santukos, partnerystės klausimai galbūt, jie buvo pasaulyje, bet mums tuo metu atrodė neaktualūs ir daugelis dalykų. Ir tada ar reikia kažką, ar keisti raidę konstitucijos, ar tiesiog ieškoti dvasios kitaip skambančios?
Tai jo, gal aš pradėsiu į du klausimus, o pirmą apie dvasią ir po to ar turim ką švęsti. Čia dar pradžioje buvo reikia toks klausimas užduotas. Tai pirmiausia apie dvasią, tai jeigu kalbam apie konstitucijos tos tikruosius tikslus, ketinimus, kūrėjų ir teksto ir tai, kad yra būtinybė keistis, tai žiūrėkit, čia joks ne po antro pasaulinio karo reikalas atsiradęs, tai 18 amžiui Monteskija apie įstatymų dvasę viską surašė, ten viskas yra sudėta 200 metų tai visai koncepcijai, o jeigu žiūrėt, kad visą laiką buvo tas pagrindinis aiškinimas, žiūrėjimas į tikslus, į besikeičiančią situaciją, tai nuo romėnų laikų tam visam reikalui, man kaip minimum 2000 metų ir viskas čia yra tvarko, dėl to, kad įstatymas, kuris jeigu jisai yra tik tai, kaip sakyt, vat parašė ir vat tai va niekur kitaip, tai jisai labai neilga amžius ir jisai pasmerktas numirti labai greitai, nes gyvenimas keičiasi žymiai greičiau, negu įstatymų leidėjas dirba ir dėl to tik tai per aiškinimą mes galime pabandyti pritaikyti tą įstatymą prie besikeičiančių sąlygų, tą daryti tiesiog būtina, jeigu norime, kad įstatymas būtų realiai, normaliai, gerai veikti. Tai yra vienas dalykas. Dabar ar turime ką švęsti? Aš į konstituciją žiūriu ne šiaip kaip į kažkokią aukščiausią teisinę galią, tai turinti aktą, kas mokyklose dažniausiai vaikams sako, o aukščiausią teisinę galią turintis teisės aktas, kuriam niekas kitas negali prieštarauti, blablabla ir tiek žinių. Ir tokiu būdu mes gaunam, kaip ir kokį įstatymą, biškį truputuką tokį, kaip čia, svarbesnį, bet vis tiek tai yra įstatymas. Ne, mėlyjei, konstitucija mes tikrai turime kažves šitą dieną ir tikrai labiau negu joninės arba žolinės. Kokios nors ten supranti. Nes konstitucija tai yra visuomenės sutartis. Kaip sakė Žanas Žakas Ruso. Tai yra mūsų, va mes visi balsavom dar turbūt jau ar ne, eidami į referendumą. Mūsų tėvai balsavo, seneliai tai yra susitarimas, visuomenės susitarimas. Pagal kokius principus mes ir mūsų kartos ateities gyvensime, kaip sutarsime, kuo vadovausime, svarbiausios idėjos. Tai šia prasme, tai yra žiauriai svarbus dokumentas, kuris lemia ateities, ne tik mūsų, bet ir ateities kartų gyvenimą. Tas pasakymas, kad mes gyvenam laisvoj demokratiniai Lietuvoj, kurioje žyginamo žmogaus teisės, kur žmogaus teisės prigimtinės, yra labai svarbus dalykai. Ir čia tu gramatiškai nieko nepriaiškinsi. Čia būtinas normalus aiškinimas, matymas tų problemų ir taip toliau. Taip.
Kažkada Juozas Žilys, buvęs turbūt Konstitucinio teismo pirmininkas, jisai sakė, kad įstatymas yra formalizuota moralė. Tai šiuo atveju mes kalbam apie Konstituciją, kuri irgi tam tikra prasme formalizuoja mūsų tautos moralę, ar ne?
Nu, ne tai, kad ir moralė tame tarpe, bet aš galvoju, kad pirmiausia, tai yra vat, sudėliojimas tų taisyklių, kaip mes norim, kaip visuomenė gyventi. Supranta? Mums nereikia tvirtos rankos, dėl to valstybė ne prezidentinė, mes jau to turėjom, va tiek, ačiū sėkmės. Jo? Bet kadangi daliai reikėjo, tai pasiektas tam tikras kompromisas. Mes norime gyventi rinkos ekonomikoje, demokratiniai sistemoje, nenorime jokių vienpartijų. Tie principai yra čia sudėti, svarbiausi mūsų sugyvenimo principai. Kaip žmonės, kaip tokie, reiškiasi, šitoj visuomeniai bendrauja. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Be galo.
Taip, nu, kai du teisininkai atsisėda, tai aišku, iš karto tą patį žodį aiškina skirtingai, tai pavyzdys. Nesutinku su priešingai su Vytautu, su jo pozicija. Nemanau, kad taip vertinant piliečiams taptų svarbu. Ir nenorėčiau taip didesnę dalim replikuoti į jo išsakytas mintis, bet aš atkreipčiau dėmesį tai, kad konstitucinai šiai dienai nebėra tas dokumentas pagrindinis, jeigu šią dieną jos neegzistuotų, mums garantuotų tas pačias teises Europos Sąjungos dokumentai. Mhm. Tarptautinė tai įvyko virsmas, kai aš prisimenu, kad teisininkas Kurys kalbėjo, kad konstitucija aukščiausias dokumentas yra ir tame tarpe ir prieš Europos dokumentus, o sakykime, ne taip jau seniai ir konstitucinis teismas išaiškino, kad vis dėlto Europos teisės dokumentai yra aukštesnio už konstituciją. Tas pats ir vyko ir Vokietijos Federacinė Respublikoje, ir Prancūzijoje. Tai šiuo atžiūrėjau, jeigu su šią dieną konstitucija nustotų galiot, mums užtikrintų tas pačias teises pilietinės šitą Europos Sąjungos dokumentą. Tai viena. Ir kad jinai visuomeninė sutartis, taip sutinku, tai yra tradicija ateinanti nuo 18 amžiaus, ją rėmėsi tais principais Amerikos konstitucija, Prancūzijos konstitucija susitarimas, bet aiškinimas šios konstitucijos, vat ką ir išsakė mintis ir gavosi priešingos, sakykim, požiūris, o ne kaip turi būti aiškinima. Tai aš tokia kaip pričia pasakyčiau, mes iš gretimo šalies toks Josifas Džiugačvilis Stalinas, ne? Partiniam suvažiavime ten iškilo klausimas, sako, tai va čia balsavimas bus, vat gal nubalsuos ne taip, sako, nesvarbu kaip kas balsuoja, svarbu kaip kas skaičiuoja. Tai šiuo atžvilgiu čia nesvarbu, ką konstitucija rašo, svarbu kas aiškina. Ir dabar šioje situacijoje, kai yra ribotas žmonių skaičius, piliečių, kurių piliečiai net į jų atranką niekaip nedalyvauja. Tai yra nedemokratinių principų, jie tenais pakliūna galų gale. Ir pradeda aiškinti, tai yra politinė konjunktūra.
Jūs turite omenyje konstitucinį teismą, ar ne?
Taip,
konstitucinį teismą. Paprastas žmogus negali pakliūti teisėjus.
Nu, visiems, jis turi teisinės žinias minimo žinot, bet pati atranka, jinai vis vien, bent kokiu atveju, tampa politiškai konjunktūriška. Ir paskutiniai va, teisėjo skirimai nu, labai aiškiai parodė tai. Tai šiuo atžvilgiu aiškinimas konstitucijos tampa lemiamas dalykas, kaip mes suprantame, ja, nes tradiciškai čia paminėta ir šeimos, bet aš galiu ir rinkimus, ir užsienio bazių buvimą, tą aiškinimą paprasti žmonės suprastų vienaip, o konstitucinio teismo dešimti žmonių paaiškins kitaip visai.
Aha, gerai. Dėkui Liudvikui, dėkui Vytautui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kiek konstitucija nutolusi nuo piliečių šiandien aiškinamės, nes 25 spalio minima konstitucijos diena, 92 metais priimta konstitucija ir referendumų, kuomet mes dar mažai žinome apie Europos Sąjungą, apie civilinę partnerystę, nebuvome kaip tik dar ir Europos Sąjungos nariais, tai nei NATO ir žodžiu aktualios mums ir rusai dar atrodė visai padori šalis. Tais laikais galbūt, nors tik tai buvom išsivadavę, bet atrodė, kad nu, vat dabar ten jau bus. Bet aktualios verčiasi ir konstitucija, nežinau, kiek čia galima laikyti, kaip 11 pakeitimų, ar kiek jų buvo turbūt, ar daugiau, dabar net nežinau kiek, bet turbūt tai nėra tie, kurie pakeitimai, kurie iš esmės pakeitė mūsų požiūrį į valstybę. Ir apie tai šnekamės, o kiek konstitucija tarnauja visuomenės lūkesčiams ir mūsų gerbuviai, apie tai šiandien šnekamės Liudvikas Ragauskis, teisininkas, konstitucionalistas ir akademikas Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto profesorius. Tai Vytautai, vis tiek, Liudvikas prieš pertrauką čia, aišku, ir kelia diskusiją, kelia toliau, tai ar verta aiškinti, ar aiškinimas yra nepritempimas prie kažkokių aktualių ir ar gali apversti, sakykime, visiškai, kad ir tie patys konstitucinio teismo teisėjai, jeigu jie turi savo požiūrį arba yra politiškai, nu, angažuoti nebūtinai, bet vis tiek kiekvienas žmogus turi tam tikras politinės pažiūras, savo vertybės ir visa kita, aiškindami konstituciją kaip nors ją nutolinti nuo žmonių arba iškreipti aktualijas arba iškreipti pačią konstituciją, bandydami pritemti prie aktualių. Koks yra pavojus ar nėra?
Žiūrėkit, aš manau, kad būtent konstitucinio teismo egzistavimas ir užtikrina tai, kad tas pavojus yra minimalizuojamas. Sakyti, kad čia, reiškia, žmonės tame nedalyvauja formavime, nu, yra minimum netiesa. Žiūrėkit, tiesioginės demokratijos laikai, taip, aktyvios tiesioginės demokratijos laikai, kai viską čia žmonės spręsdavo, baigėsi sulik, nežinau, sulik tuo momentu, kai Romos miestas išaugo šiek tiek į didesnę instituciją negu kaimas. Va, neįmanoma, niek čia turbūt galim čia svajoti, kiek norim, bet čia kas antrą dieną referendumų tikrai nerengsim ir čia to tikrai nebus. Va, tai, kad konstitucija turi būti aiškinama, jin turi kisti kartu su gyvenimo sąlygoms, yra žmonių interesas. Negali būti tekstas 18 amžiaus, o žmonės gyventi 21 su 18 amžiaus vertybėm ir kitais dalykais. Tai taip būti negali. Dėl to Britų biliai konstituciniai, keli šimtai metų, ne vieną šimtą metų jau, bet per aiškinimus jie išlieka aktualūs. Tas yra visiškai akivaizdu ir čia nėra net apie ką šnekėti šis. Va, dabar tai, kad jeigu mes kad konstitucijos jeigu nebūtų, tai būtų viskas tas pats. Nu, yra tikrai, nu, ne tai, mėlieji. Konstitucija mums sukala koliukus, politikam pirmiausia. Kur eiti negalima? Ir tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra mūsų visuomenės sandaros pagrindiniai principai, pagrindinės taisyklės.
O kur eiti negalima?
Jeigu jų
bet
nebūtų,
klausimas,
tai čia galėtų vaikščiot kas kur nori ir kaip nori paprastuoju būdu rankos pakelimu Seime.
Jūs tai, pats, tai pats esate ir pats vis tiek stebite politinį gyvenimą, Vytautai. Tai. Jūs matote dabar pastarų dienų arba nu, šitos visos kadencijos aktualijas kokias nors, kur ten kryžiuojamos jėtis dėl žmogaus teisų ypatingai, dėl minėjimų reiškia ten gėjų ir lesbiečių santokų, dėl, sakykime, tas pats Stambulo konvencijos, dėl apskritai mūsų katalikiškos vertybės, jos kartais stabdo kokių nors įstatymų priėmimą ir taip toliau, taip toliau. Ar galima sakyti šitoje vietoje, kad konstitucija nu, tam tikra prasme uždėjusi apynasrį ir mes dėl to negalim kažkokiu priimti dalykų, įstatymų ir visą kitą?
Konstitucija neabejotinai yra uždėjusi tam tikrą apynasrį dėl vertybių, kurios konstitucijos tiesiogiai ginamos. Ir kalbant apie žmogaus teisės, tai labai aiškiai pasakyta konstitucijai, kad žmogaus teisės yra prigimtinės ir jos privalo būti ginamos. Va, ir tiesiogiai gramatiškai mes šito teksto niekaip neišaiškinsim, nes niekur konstitucijoje neparašyta, kas yra tos prigimtinės teisės. Tam reikia konstitucinio teismo. Konstitucija yra pats principas, teiginys įtvirtinimas. Tai ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai be abejo, kad yra, bet...
O kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, ką sakė Liudvikas, staiga prapultų mūsų konstituciją ir mes gyventume pagal Europos Sąjungos įstatymus? Dėkit, ar bus mūsų daugiau čia liberalizmo būtų, ar betvarkės, kas darytų?
Ne, Europos Sąjungos kompetencija, pirma, yra labai ribota. Jokia Europos Sąjungos teisė nereguliuos nei viešosios santvarkos, nei kaip turi būti valdoma valstybė, nei taip toliau ir panašiai. Tai yra iš esmės ekonominė sąjunga, kuri reguliuoja ekonominius dalykus. Plius, taip, mes turime Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvenciją, bet tenai taip pat nėra reguliuojama nei valstybės santvarka, nei kiti pagrindiniai dalykai. Tai be konstitucijos mes gautume galimybę išrinktam Seimui labai paprastai judėti į bet kurią pusę, tiek į diktatūros, tiek į bet kur kitų. Va. Tai, nu,
ir
aš nežinau,
pas mus būtų Kim Čiangūnas, staiga atsirastų Vytautai, jeigu atsirastų diktatorius ale Putinas ar koks nors kitoks tenai, tai Europos Sąjunga niekaip tai nereaguotų.
Tai Europos Sąjungai tai reaguotų ir buvo parodyta su Lenkų PISO valdžia, ar ne, kai buvo sustabdyti pinigų teikimą ir taip toliau, bet jie negali pripažinti prezidento neteisėto ar panašiai. Tai atsiprašau, tu turi tik ekonominės sankcijas iš esmės. Nieko daugiau. Suprantat, konstitucija garantuoja mūsų visuomenės gyvenimo stabilumą. Tai yra papildomas labai rimtas stabilumo garantas. Ir tas yra labai labai svarbu. O tai šitą tikrai noriu.
Aš tai dėl gražų žodžių pasakiau, kad jeigu konstitucija išnyktų, tai ta prasme nemanau, kad jinai tai įvardama vienas iš esmės jos, tas visuotinis susitarimas, tai yra valdžios apribojimas, susitarimas liktai su tauta, ko negali peržengti viešoji valdžia. Tai yra ir nepretenduotų į teises žmonių. Bet atkreipiu dėmesį, konstitucijos sandaro yra realiai tik pirmas skyrius, kurios yra tik tai bendrosios deklaratyvinės formos, kurios keičiamas referendumu. Visos, kurios mūsų teisės įvardintos, Seimas elementariai po 3 mėnesių nuo pirmo balsavimo 1/4 pasiūlymų ir 94 Seimo nariais gali nubalsuoti ir panaikinti visas tas teises.
Kodėl, jeigu taip galima elementariai, tai kodėl to nepadarė? Jau taip ilgai.
Aš galiu pasakyti, daro.
Dėl to, kad yra 3 balsavimai, speciali dauguma.
Nu, rinkimų, pasižiūrėkim rinkimų teisę. Rinkimų teisė 2007 metais Konstitucinio teismo nutartis pasisakė, kad šiuo atžvilgiu savivaldos rinkimo teisė, kad turi būti sudaryti, jeigu konstitucija yra numatyta, kad rinkimo teisė turi gyventojai, turi būti sudaryta galimybė, nestojant į politinę partiją, kandidatuoti. Ką mes dabar turim paskutinę redakciją rinkimų kodeksą? Panaikinta yra politinės organizacijos juridiniai asmenys. Ir dabar vyriausias administracinis teismas ir konstitucinis teismas individualiom skundo priėmimo stadijoje sprendė, pasakė, taigi žmonės gyventojai vadinamos pasyvios teisės būti kandidatu ir kelti kandidatus neturi. Tai ką mes turim?
Gerai, įdomu, tai ką jūs, apie ką jūs kalbat, padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kiek konstitucija nutolusi nuo piliečių, apie tai šiandien šnekamės. Liudvikas Ragauskis, teisininkas, konstitucionalistas ir akademikas Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto profesorius, šiandien diskutuoja apie konstituciją, jų diskusija iš tikrųjų labai įdomi ir dar kartą pabrėžia, kad net ir teisininkai, žmonės, kurie giliai įnikė į teisės procesų vertinimą, gal kartais kai kurios reiškinius suvokia skirtingai, tai kaip tada mums susigaudyti konstitucijai toj pačioj, kuri iš vienos pusės turi raidę, iš kitos pusės turi dvasę. Ir kaip sakė Liudvikas, skirtingos mokyklos ar pilietis, šiai dienai, nu, kaip žvelgiate, pilietis gavo teisę, sakykime, individualaus, privataus skundo tvarka kreiptis į konstituciją, tarsi konstitucija priartėjo, visa kita, bet dabar tarsi gaunasi, kad nu, viskas priklauso nuo konstitucinio teismo, kuris gali savaip išaiškinti rinkimų įstatymus, ten priesaikos pažeidimą, galbūt dar kažkokius dalykus, kur nu, daug dalykų, kur atrodo konstitucijoje taip neparašyta, o kai jie išaiškinti. Kino, ir mes jau aiškinamės, kaip sakyt, jau tai nebėra konstitucijos raidė, o tai yra tam tikras aiškinimas, kuris gali būti palankus ir nepalankus, ir tai gali tam tikrą prasme sukelti ir abejonių. O kodėl čia taip aiškinama?
Čia kadangi laida šiek tiek apie konstitucijos, kiek yra artumas, ane, o individualus skundas konstitucinė šiek tiek specifika, tai problemą matau tai, kad piliečiai taip ir nesuvokia to konstitucinio individualaus skundo principo. Ane. Tai yra individualiam ginčia. Tu pirma turi praeiti visas teisminės instancijas, pirma, antra, jeigu tai yra kasacinė, jeigu administracinė, be kasacinė, tik apeliacinė eina, ir tik tai konkrečioj byloj, tu turi tai, bet dar yra labai svarbu. Tu turi būti toj byloj panaudotas kurio nors įstatymo norma, kurią tu manai, kuri galiojo tuo metu, kai kažkas įvyko, prieštaravo konstitucijai. Bet pirma problema, kas pas mus atsiranda, tai yra teismų sprendimai tapo, sakykime, procesiškai bedančiai tai, kad labai sunku kartais atrasti, kokią teisės normą teisėjas motyvavo. Tai yra, jeigu tu norėtum pasakyti, kad va šitą teisės normą, kur teismas pritaikė, prieštaravo konstitucijai, atsiranda situacijos tai, kad nėra tos teisės normos. Tau priema neigiamą sprendimą, bet nepasisakydama konkrečiai pagal kokią teisės normą. Ir čia atsiranda problema tai, kad jau tokiu atveju tu į konstitucinį teismą negalėsi kreiptis. Antra atveju, jeigu paminės tą teisės normą kokio nors įstatymo, ne? Nu, sakykim, kad ten yra žodžiu, bet tu manai, kad tai prieštaravo konstitucijai. Ne? Nu, daini, tu paduodi teismui, bet sakykime, kad aš taip hipotetiškai sakysiu, jeigu ten parašyta bus žalia, bet teismas tavo ginčiai sako, ne, ne, čia ne žalia, o raudona. Nu, tu sakai, tai prieštaravo konstitucijos ten kokie nors straipsnių. Nu, eina į ten, tai konstitucinis teismas pasako, mes nenagrinėjom teismų išaiškinimą. Mes klausėjom, jeigu žalia prieštaravo konstitucijai, neprieštarauja, tai ko tu čia kreipiesi? O kad išaiškino kitaip, čia ne mūsų problema. Tai čia viena problema yra, o kita problema, tai individualaus skundo priėmimo, va tas politizavimas, kai priėmimo stadijoje, jie įsprendžia iš esmės, pasisako dėl faktų, jie nepriema skundo, o principė motyvų surašo, kodėl jie mano, kad konstitucijoje neprieštarauja ir panašiai. Tai realiai tu turi tik atitikti formaliuosios dalykus, ne? Bet konstitucinis teismas pradeda žaidimą tai, kad jis pasirenka, jeigu tai labai gali iššaukti rezonansinę bylą tuo klausimu, ir, o politiškai nelabai patogi, tai jie priėmimo stadijoje jie tau išaiškins dėl ko, bet nepriims to skundo, kad būtų tylu, kad žiniasklaida nežinotų ir panašiai. Tai va čia yra problematika individualus skundo, todėl aš manau, individualus konstitucinis skundas jis yra formaliai, bet didelės įtakos žmogaus teisių apginimo jis neturi.
Štai, Vytautai, kaip įdomu, ar ne, panašu, kad nepriartėjo konstitucija prie žmogaus. Ir apskritai, iš viso to, kas čia, ką jūs pasakojat, tai aš galvoju, paprastam žmogui susigaudyti, kada jam kreiptis į konstituciją, kada nesikreipti, kada ten teismai, tos instancijos, kuris jis praeidinėja, sukurstant, nežinau, sąlygas jam kreiptis į konstitucinį teismą, kada ne. Ir pat toks jausmas, kad žmogus vis tiek, nepaisant visų čia pastangų, tarsi priartinti žmogų prie konstitucijos, niekas čia nesikreipti. Gauna.
Viskas čia gaunasi, viskas yra normaliai. Nu, nereikia demagogiją užsiminėti. Žiūrėkit, pirmiausia, dėl aiškintojų. Taip, sakom, konstitucinis teismas vienintelis, kuris gali oficialiai aiškinti konstitucijos tekstą. Tai aš paprastą klausimą turiu. Jį vis tiek turės kažkas aiškinti, jeigu ne konstitucinis teismas. Norėtumėt, kad tą darytų politbiuras? Aš nenorėčiau. Ačiū, mes jau tą turėjom. Tai va, tai yra konstitucinio teismo teisėjai. Tai nėra šiaip žmonės iš gatvės, kurie politiškai teisingai galvoja. Visi turi ne vienų metų patirtį teisiniam darbe, turi supratimą ir tikrai nedrėpšičiau čia dabar purvais, kad čia tokie nukyra, kai čia galvoja. Taip, aišku, pažiūros jų kiekvienas žmogus turi, bet šiaip iš principo tai yra labai geras mechanizmas užtikrinti konstitucijos viršenybę ir visuomenės saugumą, kuris priimtas didžiojoje dalyje Europos ir pasaulio valstybė. Va, tai mes turėtume būti patys savo sąžiningi pirmiausia. Dabar dėl to, kad teismai ten kažkur remiasi, kažkur nesitėmė. Žiūrėkit, absoliučiai 99% sprendimų teismų yra, kur kažkas priteisiama remiantis konkrečiai įstatymo normą. Jeigu ta norma prieštarauja konstitucijai, jūs galite visada pasitikrinti konstitucinėme teisme. Ar paprastas žmogus supranta, nesupranta, žiūrėkit, paprastas žmogus, kai jam skauda dantį, visada keliauja pas dantistą. Pats sau nei rauna paprastai, nu nebent vaikui pieninį, ar ne, nei plombas dėlioja, niekam nekyla klausimų. Tai kodėl visiems atrodo, kad teisiniai dalykai yra tokie paprasti, kad net dantisto neverti. Tai yra žmonės, profesionalai, kurie tą užsima ir turėtume tvarkyti tokiu būdu savo problemą. Lygiai kaip buhalterija, juk pats netvarkai, eini pas buhalterijų ir taip toliau. Tai mes čia galim daug ir ilgai šnekėti apie tai, oi, kaip čia toli, kaip čia neaišku ir taip toliau. Sistema šiandien yra efektyvi, sistema šiandien yra arti žmogaus. Ne vieną pavyzdį galiu pasakyti konstitucinio teismo sprendimų, kur buvo apgintos žmogaus teisės, panaikintos Seimo darytos nesąmonės iš serijos, kaip pavyzdžiui, padaryti žemę kilnojamojų turtų, jeigu dar kažkas ta abrakadabra tokia, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad viskas yra šitoje vietoje normaliai, kažkokių problemų yra kaip ir kiekvienoj sistemoj, o aš galvoju, kad tai, kad mes gyvename demokratiniai valstybei su valdžių atsvarų sistema ir valdžių padalinimu,
tai, kas yra surašyta mūsų konstitucijoje, yra labai labai svarbu žmogaus teisės.
Tai, bet vis dėlto, Vytautai, jūs matote, ar matote iššūkių šiaip šiai dienai? Vis tiek mes kalbam, kad aktualius...
Aš manau, kad tegu tik ta sistema veikia toliau, viskas tvarkoja, tobulumų ribų nėra. O šiaip jinai funkcionuojanti, veikianti ir užtikrinanti tuos tikslus, kuriuos jie priklauso užtikrinti.
Gerai, Liudikai.
Jo, tai aš nenoriu ginčytis ir neteigiu, kad Konstitucinis teismas neturi teisės aiškinti, juk mes ne apie tai kalbam. Mes kalbame apie būdo aiškinimą, ne? Tai šiuo atžvilgiu aš kritikuoju tą dinaminį būdą, kuris perteklinis ir kuris sukelia nestabilumą. Ir šiuo atžvilgiu taip, pagal Konstituciją ir kitas neturėtų to aiškinti, oficialus aiškinimas, yra institucijos, konstitucijos teismo ir tai nepaneigia. Aš kritikuoju perteklinį ir pavojingą tos konstitucijos aiškinimo, jos taikymo konkrečioje byloje būda ta dinaminė, kur nuėnama nuo pačios raidės.
Kad būtų aiškiau, nes čia jūs taip užsivėliote tuos teisinius dalykus, kad tuo čia visai bus dar sunkiau. Vat Vytautas labai gerai panaudojo odontologo turbūt pavyzdį, arba kad jeigu skauda dantį, tu eini pas odontologą ir ten turbūt mažai klausinėjai, kokiais būdais jis tave gydo ten, ar ten blomba kažkokia, anokia, tiesiog tavo reikalas, kad panaikintų skausmą ir kad išgydytų dantį. O šiuo atveju, kas jums kelia klausimų, kalbant apie konstitucinio teismo, sakykime, aiškinimus, nu, gydymo metodus, kurie jums sakytų, nu, čia gydo blogai, vat dantisto pavyzdžių, kad būtų aiškiau, tiesą sakai.
Šiuo atžvilgiu gal netinkamas, manyčiau, pavyzdys, kad taip, kas konkrečiai, nes tada konkrečiai bylą reikia imti ir čia mes įsivelsim dar 5-6 valandom.
Hipotetiškai, ką galėtų padaryti, kokių klaidų, kad vat atrodytų, kad nu, kažkaip netaip viskas šiaip.
Ne, tai čia eina kalba pačia tema, ne, kiek artima konstitucija tampa žmogaus, ne, tai mes imkime piliečius, kurie neturi teisinių žinių, kurie galiojantį teisės aktą konstituciją skaito, ne, ir elgiasi pagal ten nustatytas normas, ne, ir jie skaito taip, kaip jie mato, arba net vat, tie žmonės, kurie kaip ir aš, kaip ir tu dar dalyvavom tam referendume ir priimėme, buvo aiškinama, ką kiekviena norma ten reiškia, kaip mes ją supratom ir kaip mes už ją balsavom, dabar pasirodo, reikėtų aiškinti kontekste laiko visai skirtingai. Tai čia yra pavojus Konstitucinio teismo teisėjo sukurti tą teisinį netikrumą, nestabilumą, konkurenciją su įstatymo leidėju ir jis turėtų atskirais atvejais būti taikomas, bet tai neturi būti dominuojantis Konstitucijos normų aiškinimo būdas, paneigiant iš vis lingvistinį, arba teologinį, ta prasme tokį, kokį buvo sukūrę, sakykim, tos konstitucijos kūrėjai, kurie esam mes su jumis. Tai reiškia, mes turim teisę, kaip kūrėjai šitos konstitucijos, teisę aiškinti, tai šiuo atžvilgiu, jeigu turi teisinį išsilavinimą, tai reiškia kvalifikuotą, bet neoficialų aiškinimą. Tai šiuo atžvilgiu mano požiūris ir yra, kad pavojus yra šitokio dinaminio aiškinimo perteklinis ir pavojus mūsų teisėmis, kur šiai dienai, kad pradėkim nuo rinkimų teisės paneigimo savivaldoje, ne, kurie aš manyčiau ateina ir Seimo, vienmandačių, pagal logiką tada vienmandačių apygardų ir kėlimosi negali būti, pagal Konstitucinį teismą turėtų būti panaikinta, o kaip išvengti šito dalyko, paprasta, keiskim Konstituciją.
Gerai, Vytautai, dar toks klausimas. Mes dabar čia priėmėme prie įstatymų leidėjų, kur turbūt jūs ir pats sakėte, apginta konstitucija nuo įstatymų leidėjų padarytų klaidų. Ir apginta turbūt tik tais atvejais, kai ten kažkas iš įstatymų leidėjų ar dar iš kokių institucijų kreipiasi į Konstitucinį teismą ir prašo išaiškinti, tada paaiškėja, kad vienas ar kitas normatyvinis aktas prieštaravo konstituciją. Bet įstatymų leidėjai kiekvienoje sesijoje ten priėmo po 600 įvairiausių įstatymų. Jeigu mes taip per filtrą konstitucijos pravarytume visus priimtus įstatymus, kas būtų, kaip jums atrodo? Kiek?
Aš ne burtininkas ir nežinau, kas būtų, jeigu būtų visko matyti. Žiūrėkit, dėl tų visų pavojų. Aš galvoju taip, kaip vienas filosofas pasakė labai teisingai, kol žmonėm rūpi demokratija, demokratija yra. Reiškia, kol mūsų Lietuvos žmonėm rūpi, kad mes gyventume demokratiniai santvarkoje normalioje, tol bus adekvatus Seimas, bus adekvatus konstitucinis teismas. Viskas šitoje žmonių vietoje nuo žmonių pareigų. Ir tai, kad konstitucinis teismas aiškina, atsižvelgdamas į besikeičiančias sąlygas, yra visiškai normalus dalykas. Nu, kaip jūs išaiškinti, nebe aiškinimo, kaip jūs tik lingvistinio aiškinimo prigimtinės teisės išaiškinti. Demokratijos valstybės santvarkė išaiškinti ir taip toliau ir taip toliau. Taip, kad čia viskas yra šitoje vietoje tvarkoj. Ir kažkokių nukrypimų nedidelių galbūt iš principo galėtų būti, bet štai šiaip šiandien šita sistema pakankamai gerai veikia, kuris neleidžia niekam uzurpuoti savo turimos valdžios. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir baigdamas visai noriu tikrai dar kartą pasveikinti visus Lietuvos žmonės su Konstitucijos diena ir tikrai palinkėtume, kad galime džiaugtis tuo, kad turime šiandien tokią konstituciją. Ačiū visiems.
Dėkui, Vytautai. Vytautas turi atsijungti nuo mūsų laidos. Tai, Liudvikai, vis tiek, iš tikrųjų, kaip aš suprantu, teisinis diskursas yra sudėtingas labai kalbant apie šitos dalykus, bet Vytautas iškelia mintį, kol demokratija rūpi žmonėms, tol visi demokratijos instrumentai tame tarpe ir konstitucinis teismas yra viskas ok. Aiškia, žmonės, jeigu suabejoja, ar čia įstatymas yra demokratiškas ar ne, tai tada kreipiasi į konstitucinį teismą, pasitikrina, pažiūri, daugiau mažiau ten su ta dvasia, kaip ten, kaip jau, kaip sakoma. Aišku, klausimas, o kas, jeigu staiga pradėtų neberūpėti demokratiją žmonėms ir staiga žmonės nuspręstų, kad nu, šitame etape geriau turėti kažkokią ten stiprią ranką, ko mes linkstam prie tų dalykų. Kas tada būtų? Ir apskritai, ar gali įstatymų leidėjai po truputėlį kažkokiu būdu priminėti taip normatyvinius aktus, kad išklystume iš kelio apskritai į kitą vagą skirtingą nuo konstitucijos dalykų.
Nu, aš manyčiau, šalia yra valstybė Rusijos federacija, pavyzdys akivaizdus. Kai dūmo šiuo atžiūrėjau tam tikrą politinę daugumą keičiama konstitucijos normos arba prastumimos į tas vadinamos referendumus, tai garantija, kad nepakistų, nu, nėra. Aišku, čia yra, ar susiformuotų tokios aplinkybės, ar ateitų į politinę valdžią tokie žmonės su tokiom idėjomis, tai nu, mes nieko nežinome, aš irgi negaliu į ateitį pranašauti, bet pavyzdys ir rodiklis, ant kiek žmonės tą demokratiją tikri, pažiūrėkite ateinančių rinkimų skaičių. Kiek žmonių nusišalinosi yra nuo viešosios valdžios, nuo viešo valdymo. Jums akivaizdžiai rodo procentas rinkimų ateinančių. Tai yra vienas. Antras aspektas, gal konstitucijos svarba kaip toks objektas tikrai yra vertingas, kuriame vienam dokumente yra išdėstyta, kokiais principais valstybė turėtų vadovautis. Bet realiai visos to principai ir mūsų teisės realiai įgyvendinamos tik vykdomosios valdžios. Nu, ta prasme, realiam gyvenime. Tik tai vyriausybė gali užtikrinti, savivaldybės institucijos gali užtikrinti, tik Seimas, tik šį čia gali užtikrinti šitą. Tai tas formaliai paskelbimas, deklaravimas dar negarantuoja nieko mums. Todėl viskas.
Tai niekas nieko negarantuoja mums iš principo.
Kai sakome, velnės paslėptos smulkmenose. Ir čia kartais požiūris, vat, ir aiškinimas teisininkų, vat, paimsit ir dar yra toks pjūvis, ne, teoretikus pasodinsit ir praktikus. Nu, šiuo atžiūrėjau gal mūsų skirtumas yra tarp Vytauto ir manęs taip, kad nu, tai yra akademikas, žmogus profesinės, kur daugiau dėsto teorinius dalykus, ne? Mano veiklos ir uždirbu duoną su tais paparčiais žmonėmis, kai sako, kad turi kreiptis pas dantistą, o pas mane kreipiasi žmonės. Ir šiuo atžvilgiu aš negaliu paaiškinti jiems, kodėl konstitucinis teismas išaiškino vienaip, o ne kitaip, o jis skaito va šitaip. Tai todėl apibendrinant ir matau laidą į pabaigą einantį yra, tai konstitucijos buvimas svarba yra didžiulė, jeigu taip rezimuojant, bet jos pats buvimas neužtikrina mums teisių. Viskas yra, kaip yra įgyvendinama. Mano manimu, šiuo atžvilgiu įgyvendinama, jeigu taip įvertinant balais, tai nu, 6-7 duočiau. bet ne 10. Ir dominuojanti teisės aiškinimas, tas evoliucinis dinaminis, aš manyčiau, yra didžiulis pavojus taip pačiai demokratijai.
Nu, tikėkime, kad demokratija išliks, konstitucija.
Nu, dar bus. Mes skirtingai suprantam, kas yra demokratija, tai čia dar ginčytumės ilgai.
Taip, tai, taip, nedaug dieve teisininkams ką nors traktuoti, tai ginčas be pabaigos gali būti, bet nu jau ką darysi, toks mūsų demokratiškas demokratijos principas.
Čia ne demokratija, čia žmogaus teisų. Demokratija tikra, tik viešas valdymas. Nes monarchijoje jums suteik kalbėt galima, nu, Anglijoje teisė kalbėt ypatingai didžiulė.
Tai, ne visiem. O ten... Ne visiem. Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Liudvikas Ragauskas, Vytautas Nekrošius, du teisininkai šiandien aiškinosi apie tai, kiek konstitucija nutolusi nuo piliečių. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.